Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Anders spurte meg om ikke jeg kunne tale, og så så jeg dagens, så jeg teksten var hentet fra Lukas 18, og da tenkte jeg med en gang, ja, det går sikkert bra, jeg har talt så mye over Lukas, så da har jeg sikkert noe godt stoff på lager. Og så slo jeg opp, og så var det den eneste tingen jeg ikke omtrent har talt om, de versene i Lukas, så da måtte jeg begynne på scratch. Men det var fint. Så det tenkte jeg skulle starte med å lese dagens tekst. Det er bare tre vers. Så la oss slå opp sammen i Lukas 18, vers 31-34. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse.» Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Det var dagens tekst. Så da, når jeg satt her, tenkte jeg, hva skal jeg si om det? Da er jo liksom påsken på forskudd. Så da tenkte jeg at jeg skal ta kanskje litt sånn jødisk inspirert preken i dag, hvor det er liksom mye kontekst, mye innfallsmetoden, og så har jeg ett poeng til slutt. Så hvis du tenker at nå jeg helt off, så jeg egentlig ikke det. Bare vent til slutt. Så jeg skal gi dere litt kontekst, og håper at man kan få lov til å se litt mer både i Lukas, og hva er det Jesus sier for noe. Så den kirkelige konteksten, vi folkens på fastelavns søndagen. Og fastelavn, det betyr egentlig kvelden før fasten, eller hva kvelden før askeonsdag, som nå på onsdag, hvor vi skal ha en 40 dagers. Er litt sånn, jeg får litt sånn feedback her. Er det mulig å, lyden, at få litt sånn, hører dere også? Jeg får, ja, hvis du kan få litt mindre klang. Så her, fastelavn, dagen før fasten, som til påske. Og fastelavn er egentlig blitt da i en katolske kirke. Den ble en tredagers feiring, hvor vi hadde fastelavn søndag. Og så har du blåmandag og fete tirsdag. Så hvis jeg lurer på hvor blåmandag kommer fra, så er det ikke det har festing på Hedemarken og våkner opp litt bakfull dagen etterpå. Men det var dagen etter fastelavn søndag, for da kom presten inn. Og så er det liturgiske fargen på denne tiden i katolske kirke er blå, så da la de et stort blått, liksom et sånn håndkle, så sånn, et sånn forheng over alteret og altertavla. Og så begynte prestene å faste to dager før resten av folket. Og så kom fete tirsdag. Er det mulig å få litt? Jeg får sånn feedback. Og så kom fete tirsdag, som var siste dagen du kunne spise masse flesk og kjøtt. Oss før du skulle begynne å faste. Så det er det her kirkelige tiden som vi inne i. Så litt historisk kontekst for disse versene her. Lukas, vi i Lukas, og Lukas kunne deles, eller kan deles i fire deler. De første tre kapitlene, det handler om Jesu fødsel, Jesu barndom og Jesu dåp. Og fra kapittel 4 til 9, som Janne var inne og helt på slutten av kapittel 9, da har vi fokus på Jesu tjeneste i Galilea. Nord i Israel, hvor hovedstedet, eller hovedbasen av Kapernaum. Og etter forklaringsberget som Janne snakket om sist, så står det i Lukas 9,52, etter han hadde pratet med Elia og Moses, så står det, da rettet han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville gå. Og etter det, så snur fokus i Lukas, og så er det fra Lukas 9-19, så er det en da forteller Lukas om reisen fra Jesus fra norddelen av riket til Jerusalem. Og da er fokuset fortsatt noen under, men først og fremst læring. undervisning der de aldri kjente lignelsen er. Og så rir han inn i Jerusalem kapittel 19, og så de siste versene frem til 24. Det om påsken, Jesu død, lidelse og oppstandelse. Så altså, når vi kommer til vår tekst i 18, så vi helt på slutten av denne reisen til Jerusalem og undervisningen. Og Jesus har akkurat undervist om barna. Alle de barna kom til han og velsignet han i kapittel 18. Så kommer vi til den unge, rike mannen han møter rett etterpå, som Jesus spurte om å selge alt han eier og gi til de fattige, men som vi vet, så gikk han bedrøvet bort. Nå kom alle disse innfallsmetodene, men venn av min far, han la merke til at i alle evangeliene, så er denne hvordan Jesus velsigner barna, det kommer før den unge, rike mannen. Hvorfor står den historien om at Jesus velsigner barna, og så den andre historien? Fordi i historiografier, sånn som evangeliene har skrevet, som en slags biografi, så trengte man ikke ha en kronologisk rekkefølge, men det måtte være sant om man kunne forandre rekkefølgen for å få fram et teologisk poeng. Da sa Aksel, min fars venn, at kanskje det er fordi at Jesus vil lære oss noe. Fordi barn, jeg har fire av dem, de elsker å ta imot, gjør de ikke det? De vil bare ha mer og mer. De gleder seg til bursdagen dagen etter det er over. Hvorfor det? For de elsker å få gaver. Ikke sant? Så Jesus sa dere må bli som barn, fordi frelsen er en gave. Men hva er den unge, rike mannen? Hva sier han? Jo, han stiller et feil spørsmål. Hva må jeg gjøre for å få evig liv? Hva er det jeg skal gjøre, Jesus? Hva er det jeg må fortjene meg til? Og så ender han med å gå bedrøvet bort, mens barna gladelig tok imot Jesu kjærlighet og nåde. Og etter denne historien så går Jesus inn til Jeriko. Han helbreder Bartimeus, den blinde, og tar inn hos tolleren Zakkeus og gjør seg både kultisk og sosialt uren og upopulær før påsken. Så altså denne søndagens tekst i en kontekst av fokus på Guds rike. Hvem det som får ta del i den? Barna, tollere, syndere, fremfor de selvrettferdige rike. Og disse versene er da pakket inn i en historie. Jeg tror Lukas har et poeng her, derfor jeg tar det. Mellom en Jesus møtte som trodde han hadde alt på plass. Han hadde liksom klart det. Så sier han, ok, men er det en eller annen ting mer jeg må gjøre? Og så snur Jesus seg, og så gir han, sier han, selv alt du eier, gjør et skikkelig offer. En forsakelse. Og så ble den byttehandelen for stor for han. Det kostet han for mye å følge Jesus. Etter disse versene så møter vi Bartimeus, som gjorde seg sosialt upopulær og uakseptabel ved å rope ut. Fordi han hadde så lyst til å møte Jesus. Og kanskje var han den eneste som egentlig så hvem Jesus var, den blinde som så, for hva det han roper? Du Davids sønn! Det betyr egentlig i jødisk kontekst Messias, frelseren som kommer, og alle andre, hysj, 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 hysj. Han en profet, men de trodde ikke han var Messias, men den som var blind så hvem Jesus var. Og så kommer du til Zakkeus, som også kjemperik. Og Jesus trengte ikke engang be han gi bort, men i det han møtte Jesus. Han møtte Guds kjærlighet, så var han villig til å offre bort alt. Jeg skal betale tilbake flere ganger. Ingen problem. Han hadde smakt Gud og var villig til å gjøre et stort offer. Mot han som før trodde han hadde alt på plass, var ikke villig til å offre for Jesus. Dagens tekst henger også sammen med forrige ukes tekst, som Janne hadde fra Forklaringsberget. Jo, hvordan da? Jo, fordi Jesus, hva er det Jesus snakker om her i denne teksten? Jo, det er om utgangen av sitt liv. Utgang på gresk er exodus. Og hva var det Jesus pratet med Moses og Elia om? Der står det, Janne var fantastisk fin preken du hadde forrige gang forresten. Bare for å få sagt det. Der står det, de viste seg, skriver Lukas der i kapittel 9, i herlighet, altså Moses og Elia, og talte om den utgangen på gresk, exodus, livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Og i en jødisk kontekst så elsker de sånne klangbunner, de spiller på strenger. Så når Paulus eksplisitt skriver Exodus, da burde det ringe en bjelle, det gjorde det i hvert fall i alle jødiske ting, til andre Mosebok. På engelsk så heter den Exodus, utfrielsen fra Egypt. Og det en klangbud vi må få til her. Hva som skjedde i andre Mosebok? Jo, i djevelen står det ikke så mye om i Gamle Testamentet, men symbolet på djevelen var farao. Han hadde jo en krone med en slange på. For alle jødene så var det tilbake til Edens hage og ble lurt, ikke sant? Og hva var det farao hadde gjort? Jo, han hadde tatt Guds folk og gjort det til slaver. Og hva den store frelsesfortellingen, den viktigste feiringen i jødisk tid? Jo, det påsken. Pesach, når Jesus går forbi og frir folket sitt ut. Altså, hele den historien jo om hvordan Gud frir de fra måte, Satans makt, syndens makt, slaveriet. Tar de ut i ørkenen, hvor han former de til sitt folk, og så gifter han seg med dem på Sinai. Han blir deres konge, han blir deres brudgom, de blir hans brud. Han gir en grunnlov, og så fører han dem inn i det lovede land. Det Exodus-historien. Det den store frelseshistorien over det de ventet på, at Messias skulle komme tilbake, for de var igjen okkupert. De var igjen under, på mange måter, djevelens makt, under keiserens rike. Og det var det de ventet på, at Messias skulle fri de ut. Og det veldig tydelig, hvis vi leser Matteus, så spiller han veldig mye på Exodus-historien. Om Jesus, at Jesus var det nye Moses. Hva var det som skjedde? Jo, akkurat som om Moses prøvde å bli drept av farao, så ble Jesus prøvd og drept av Herodes. Akkurat som Israelsfolket gikk til, måtte flykte til Egypt og tilbake, flyktet Jesus med foreldrene til Egypt, kom tilbake. Akkurat som Israelsfolket var 40 år i ørkenen, var Jesus 40 dager i ørkenen. Og så videre, og så ble han deres konge. Og i Matteus har det 5 avdelinger med Jesu lære fra de 5 Mosebøkene. Så det veldig tydelig i evangeliene at de roper at Jesus var det inkarnerte Israel. Han var den nye Moses. Så altså, det som Janne talte om forrige gang i versen der, der får Jesus en slags pep-talk med sine 2 helter, Moses og Elia, om Exodus, om hans utgang, om hans frelsesgjerning. Men hvorfor snakket de om det? Hvorfor hadde han behov å gjøre det igjen? Min teori, og jeg mener jeg har litt bibelsk belegg på det, er at Jesus største fristelse, det var å oppfylle folkets ønsker, lengsler og drømmer. Og dermed hans største forsakelse, var å bli den misforståtte antihelten som ville skuffe folket, skuffe hans nærmeste. Ok, la meg forklare litt hvordan jeg kommer til det. Så Jesus blir døpt i Lukas 3. Og da sier Gud disse fantastiske ordene over ham. Du min sønn, den elskede, i deg har jeg mitt behag. Jeg glad i deg. Tenk at Jesus fikk høre det av sin far, det må ha vært helt fantastisk. Men så liksom, Gud en rabbi der oppe i himmelen også. Så samtidig som han skrek det ut, så ga det gjenklang til Jesus og de som stod rundt. En del ting for Gud, far i himmelen, siterer 3 deler av Bibelen. Hvis du husker jeg har talt før, så deler det opp i 3. Loven, profeten og skriftene. For det første så siterer han Salme 2, som den store messias. Profetien i Gamle Testamentet, hvor han sier at han skal innsette sin sønn som konge. Når Jesus fikk den her, husk, han var helt menneske sånn som oss. Ikke sant? Så fikk han det. Du er Messias, du er den kongen som Israel lengte etter. Men så siterer han også Jesaja 42:2, som den første av 4 tjenersanger i Jesaja, om den lidende tjeneren. Og da får han høre at han skal være den ydmyke kongen. Den annerledes kongen, den lidende kongen. Og Jesus hører i dåpen, og samtidig, kanskje det hardeste han hørte den, var 1. Mosebok, kapittel 22:2, historien om Abraham og Isak. Du min sønn, den elskede, ta din elskede, og offran for meg, sa Gud til Abraham. Så samtidig som Jesus fikk høre, jeg elsker deg, sin far, Så hørte han også at du har oppfyllelsen av hele Gammeltestamentet. Ja, du skal ha Messias, men du skal bli den lidende Messias, og du må offre ditt liv. Og så drar han rett ut i ørkenen, Helligånd leder han, og så står det at Jesus ble fristet av djevelen i 40 dager. Der var du ingen med Jesus. Dette er en av de historiene vi vet. Her må Jesus ha fortalt disiplene selv, for ingen var med. Så hva var det han ble fristet? For Jesus er en menneske som oss. Han synes dette var tøft. Det var en skikkelig tøff kamp for Jesus. Så hva var det som var tøft? Han fikk tre hovedfristelser. Ene var at Satan prøvde å ta bort identiteten hans, men hva fristet han med? Gjør stein til brød. Altså, vær relevant. Folk lengter etter brød. De vil ha noe. Gi dem det de vil ha. Ok, så kan jeg gjøre det. Kast deg ned fra tempelet. Gjør et noe spektakulært. Jesus også synes det var fristende. Han hadde lyst til å være en showman. Vise sin storhet. Og det tredje, bøy deg ned for meg. Som kanskje var det hardeste. Og jeg vil gi deg alle rikene du kommer til å bli. Mye, mye mektigere konge eller en keiser enn i Roma. Og det var ikke bare sånn Jesus lo av djevelen. Så dumt. Han sa han ble fristet. Altså så kjente Jesus på et begjær om å bli en mektig konge, en sterk konge, virkelig frelserskongen. Og så visste han at han skulle ikke få en trone, men han var kalt til å få en tornekrone. Det der var tøft for Jesus. Så han ble hele tiden fristet. Bli det folket ønsker du skal bli! Og så visste Jesus, nei, jeg skal ikke bli det. Min frelse skal gå enda dypere. Jeg skal ikke frelse de fra romerne, men fra synden og døden. Og derfor tror jeg, så går han rundt i Galilea og gjør mange ting. Og når han kommer på forklaringsberget, hvorfor snakker de om Exodus da? Jo, for jeg tror Jesus trengte å høre det en gang til. Er det ingen andre veier? Må jeg gå den veien her, Moses og Elia? Finnes det ingen andre måte å frelse folket på, verden på? Og så var det som de sa, nei, Jesus, du må gå den veien. Det er det som er skriften har sagt, det er det her som er oppfyllelsen. Og etter den opplevelsen sier Jesus, så satte Jesus ansiktet sitt mot Jerusalem. Ok, han måtte først høre det sin far, og så måtte han høre det sine to helter. Og da var bekreftelsen satt, boom, ok. Jeg skal bli den misforståtte antihelten. Jeg tror det var veldig vanskelig for Jesus. Og derfor, legg merke til det, når Jesus gjør et under i jødisk territorium gjennom hele Bibelen, hva sier han til da? Hysj, ikke fortell det til noen. Hvorfor det? For da, det var så, de var så klare for å gjøre han til Messias. Men han visste han ville ikke innfri ønskene deres. Men hvis han er i hedningeland, merk det, hvis han er blant hedninger, så bare fortell. Fortell. For de hadde ikke den messiasforventningen til han. Så Jesus var veldig klar at det her var tøft for han. Det var en fristelse. Så med det jeg mente, la oss lese teksten en gang til. Han tok de 12 til side. Altså det var flere folk til stede, men det han nå ville si, det ville han bare si til sine nærmeste. Og han sa til dem, se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profetene, og her tenker han nok mest på Jesaja 53, som ikke var en veldig typisk messiasprofeti, fordi de tenkte at han skulle bli en stor konge, har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene. Lukas er hedningenes apostel, eller evangelist. De andre evangeliene skriver han skal overgis til de skriftlærde og til øverste prestene. Begge ting er jo sant, men det er interessant. Det er lov å leke litt med språket ut fra hvilken forfatter du var. Fokuset var hedningene, og det var jo en Pilatus som ble overlatt til, så det er sant. Å bli hånt, mishandlet og spyttet på. La det synke litt inn, for det er ofte når vi leser, sier, ja, Jesus ble hånt, bla 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 bla. Men han var et menneske som meg. Hvordan ville du kjent det hvis du gikk inn på Kiwi, kom inn på jobben, og så begynner folk å håne deg? Rope høyt ut ekle ord om deg, usanne rykter om deg, dytter deg inn i veggen, spytter på deg. när Jesus sa det här, så det var tufft liksom. Det är så fort vi läser i tingen här om påsken, han var helt som mig. Hur vill jag följa hvis jag kom på jobb och du bara möter en mobb föran dig? Som bara gör allt de kan för att du ska ha en förfärlig dag. Och de ska piska han. Gå tillbaka och se persen som var laget för en del år sedan. Sånt, det är grusomt. De hade ju lagt piskene så att de skulle sätta sig fast i köttet ditt. Och så, när du drog det så rejde det ut. När han fick 40 slag, då såg han nästan inte ut som en människa. Alltså, han var så... Han klarte inte att bära sitt kors. Alltså, det var bara helt upprevet. Hela Jesus var måtte, totalt ödelagt. Det var grusomt. Det var nästan så de döda slagene. Och slås ihjäl. Matteus skriver korsfästet. Jag har sagt det här förr till det här. Alltså, men korsfästelse var inte långt undan byn, höjt upp på ett kors. Men romarna ville att det här skulle vara. Det var deras värsta, tänkte jag, liksom förbehållt det värsta. Det skulle vara till spott och spe och gru och advarsel. Därför var det rätt utanför ingången till byn, till porten, så att folk kunde se. Och korsen var från backen, från cirka så höjt till max en meter. Så det korset där är nog ganska likt det som kors ville varit. Det var att när de gick förbi skulle du nästan se det i öja. Så kunde du tänka dig att Jesus hänger där helt naken, helt styckrevet hela kroppen, och så skulle det vara så lavt så att rovdjuren kunde komma och spise Jesus. Delarna, hacka ut ögonen hans, spise könsdelarna. Alltså det var grusamt. Där förstår du att en kvinna som stod så på avstånd och gjorde det. Det var så makabert, förfärligt och så skamfullt. Jag sagt det här tror jag var, men det tog 1000 år för man för första gång porträtterar Jesus lidande på ett kors. Alltså det tog 1000 år av kristenheten för man kunde ta in över sig att Gud kunde dö på den måten. Vi kosar oss med smycker och kors, men det var helt grotesk och det var helt omöjligt att förstå. Så efter 500 år så porträtterar man i kristen kunst Jesus som en slags gresk guddom, stark koser sig på korset, och så tog det 500 år till för man tog in över sig att han faktiskt led. Det var så skamfullt, det var så feilslått, det var allt han inte skulle göra. Men den tredje dagen skall han stå upp, som en liten sån bisättning, det allra viktigaste. Och så är det intressant, Jesus snackar om sig själv i tredje person. Det är nästan som jag kan få känslan att han orkar inte att trä in i det. Det ska ske med han där, människosönnen, med den messias. Men är liksom, han håller nästan fortsatt en avstånd till det här. Så står det, men de skönte inte något av det här. Tänk den förtvivlelsen. Du är i 30-årene, du är Gud, du har gjort... Vart med disse folken i dine närmaste, så ska du dela något av det vanskeligaste, det som var din största fristelse, din största försakelse, det vanskeligaste i livet ditt, skönte ingenting av det. Du prøver att dela hjärtat ditt, sant? Det kan vara nog i äktenskapet, säkert många andra som har upplevt det, att du prøver dela hjärtat så føler du dig inte förstått, hur kjipt alltså här är liksom troligt mycket värre än det. Ingen förståelse. Varför det? Jo, för det Jesus Messias skulle ju vara en kung David. Han skulle dra det ut, han skulle frälsa dig på en helt annan måde. Det var så utav hodet sin och tankar, de klarte inte att förstå det. Dåligt, det är ett dåligt exempel, men närmast jag kommer tänkte på Gud, är det en exempel i mitt liv? Och det var att när jag jobbat i UiO många år, så det att inte få lön, det är så fjärnt för en del folk, och också någon av mina närmaste vänner i Oslo. Jag vet inte hur många gånger de spurt mig, Jocke, men du får lön liksom. De andra jobbar liksom frivilligt, liksom. Men du som är ledare för Oslo, du får lön. Och jag sa, nej, jag får inte det själv. Lorne Kenning får inte lön. Och så gick det ett par månader. Ja, men du får... Det var så fjärnt i någons hode att de klarte inte att få in konceptet. Att du jobbar gratis. Och det är liksom att du hjälper mig här. Alltså, det var så fjärnt. Det var liksom ingen tanke, det var ingen... De hade inte någon knapper att hänga det här på disciplen. De klarte inte att förstå det här. Liksom. Du säger, du babblar till väg, men det är inte sånt det ska ske. Meningen var skjult för dem, står det. Och de förstod inte det han sa. Allikevel sa han det. Kanske, för han hade ett hopp. Jesus var ett människa som är och mig. Men kanske också han visste att okej, okay, när de en gång förstår det kan de gå tillbaka och säga si, okej, okay, det var fortalt, jag husker han sa det. Så kan det ge dem en säkerhet att det crazy de hade varit med på faktiskt var Guds vilja. Så kjernen I det Jesus sier, og det som står I den litterære, teologiske og kirkelige konteksten, og da skal jeg ikke gå inn på Jesu døde oppstandelse og mysteriet, det må de som har påske få lov til å ta tak I. Men jeg tror essensen av noe av det jeg satt igjen med når jeg lest her, at man skal offre noe, gi avkall på noe, for en større hensikt. Jesus var villig til å offre ryktet sitt, en sosial smerte og bli en misforståtte, feilslåtte. Husk på det, han kom inn I Jerusalem. Alle hyllet han som kongen, de ville at han skulle ta svingen inn til høyre I Jerusalem, hive romerne, så gikk han inn, og så feiet han for egen dør I tempelet, og endte. Alle forsvant, ingen var med han, utenom noen få kvinner. Det var et offer. Han ble emosjonelt offer, han ble jo forrådt av sine nærmeste. Alle andre stakk av fra han. Peter fornektet han. Det var et emosjonelt forsakelseoffer at hans beste venner ikke sto med han. Og ikke minst et fysisk offer. Husk på det, han svettet blod. Jesus ville ikke gå på korset. Hva det han sier til faren sin? Sant? Er det noen mulighet jeg kan slippe det her? Og så ender han med å si, din ville Gud, ikke min. Altså Jesus ville ikke på korset. Han ville være helten. Det var hans menneskelige vilje. Det var en utrolig fysisk offer for Jesus. Men hvorfor gjorde han det? Hva var belønningen? Vi skulle forsake noe for noe bedre. Jo, det oss. Deg og meg. Han ville ha muligheten for menneskene å finne tilbake til Gud, tilbake til planen, om å ha samvære med Gud og gjenopprette relasjonen. Og det på mange måter essensen I fasetiden også. Vi avkall på noe for en større hensikt. Gud elsker ikke lidelse. Han prøver ikke å liksom få oss til å lide masse ekstra, men det er for vårt eget beste. På mange måter før Jesus kommer tilbake og alt blir som det skal bli, så det på en måte liv til død til liv. Det den kristne syklusen. Du har dag, og så kommer natten med mørke, og så kommer dag. Du har sommer, høst, en sakte død, inn mot vinteren, døden, våren, nytt liv. Liv til død til liv. Og det tenker jeg også på fasten på mange måter. Det handler om å avstå fra komfort, fra mat. Det å fortelle oss selv at vår dypeste glede, kilde, hensikt ligger ikke I den nytelsen daglig. Jeg må ha det hjemme av det. Hvis bare får sette den fotballkampen, drar til den ferien, så bare for det daglig livet. Nei, du avstår fra en del ting som gir deg umiddelbar nytelse for å gjøre deg klar for noe som større. Du avkall på noe, du gjør noe større. Og Jesus sa det rett ut, så hvis du vil være med min disippel, så må du ta opp ditt kors hver dag og følge meg. Det et korsliv, det et konstant forsakelse. Ikke fordi det noe vondt, men fordi det kommer noe godt ut av det. Faste skal gjøre oss klart å feire påsken. Vi skal avstå, vi skal rydde I eget liv, så vi kan ta del I den største feiringen for oss kristne. Så jeg har 2 spørsmål til oss. Det hva skal du og jeg avstå fra I denne faseperioden vi går inn I? Jeg oppfordrer alle til Askeonsdag og utfordre deg selv, din familie, din ektefelle og gjøre noe sammen. Hva? Gud, hva skal vi avstå? Hva skal vi forsake? Sånn at vi kan få lov til å komme nærmere deg og gjøre oss klar til påskefeiringen, til å ta del I den fantastiske feiringen at vi får lov til å være ditt barn, at vi får være en del av Guds familie. Hva det du trenger å bli kvitt I ditt liv som hindrer deg? Å komme nærmere Jesus. Og det gjør vi ikke fordi Jesus en festbrems, men fordi det bra for oss. Fordi hensikten, det en større hensikt, det en større glede. Ta litt tid fram til onsdag og tenk, hva det vi som familie, eller jeg som enkeltperson, eller vi som ektepar, skal vi faste fra disse 40 dagene? For det lettere, da får vi, kirken et fellesskap. Det noe med at vi går sammen inn I fasten, sammen bryter fasten. Og 2, Hvilket forhold har jeg personlig til forsakelse og offer? Lever jeg et korsliv? Er det min holdning? Er det min livsholdning inn i livet? Fordi Jesus levde jo hele livet sitt til eksempel for oss. Å være en rabbi og ha disipler betyr at vi skulle bli helt like Jesus. Ergo, sånn som Jesus levde, skal vi leve. Altså villigheten til å forsake, legge ned vårt liv for andre. Det må jeg si, det er krevende i en tid og en kultur hvor alt you're worth it. Du må unna deg det. Nyte det. Gjøre det, så er det tid for feiring. Det. Jøden er rå på å feire. De er rå på sabbatsfeiring. Da er det ikke lov å klage, mase, syte. De kan feste mye bedre og mye hardere enn vi kristne. De er mye rammere. Bli med på en jødisk fest. Det er herda i taket. Det er gledestunder, men så er det også fastetid. På Jesu tid fastet man 2 dager i uken fast. Det er altså den faste fasten. Men hvor lever vi det? Er vi klar for det? Forstår vi konseptet? Er vi villige til det? Kanskje den beste beskrivelsen eller ordet på denne korsmentaliteten eller den selvforsørgelsen i Jesus sitt liv, eller kanskje man kaller det karaktertrekket, det er et engelsk ord som jeg ikke føler jeg like godt på norsk, men det heter meekness. På norsk så er det ofte oversatt til ydmyk eller saktmodig. Men det er 2 konsepter i Bibelen, et i Gamle Testamentet, hvor det her man tar det engelske ordet fra, det er ana, og det er det som står om Moses, at han var den mest ydmyke mannen som har levd, og man føler kanskje det var litt dumt at han skrev det om seg selv. Det føles ikke så ydmyk, men det er egentlig meekness, og hva betyr det i en hebraisk kontekst? Det er å være villig til å bære en enorm stor byrde på vegne av andre uten å klage over det, eller uten å... Så det handler om å bære andres byrder, og da skjønner du kanskje Moses var den mest ana meekness mannen, for han bar hele Israels byrder og utfrielse og frelse for ham. Og deres suttring og klaging på sine skuldre. På gres er det prautes, eller praus. Og der er det litt mer tanken om det at du underordner deg en annens vilje uten å gjøre motstand. Det er et slags tjenersinn. Du holder igjen din egen styrke for den andres beste. Det er et slags selvdisciplin. Saktmodighet. Når jeg har lest ganske mange bøker i mitt liv, jeg har hørt på mange taler, så husker jeg stort sett ingenting. Men jeg tror det sto i en av Mike Bickle sine første bøker om grepet av Jesus eller et eller annet sånt. Så jeg tenkte det var det beste eksempelet på meekness. Da fortalte han en historie, jeg tror det var fra hans oppvekst. Det var i basketballbingen og spilte kamp, og så begynte noen gutter å mobbe og herje med en ganske kraftig tenåring gutt, og så stoppet han ikke, han gjorde ikke noe motstand, og så ble han mer og mer liksom, ble det mer og mer voldsomt, og ble skikkelig banket opp, uten å gjøre så mye motstand, og så syntes den unge Mike at det var rart, liksom, for han kunne jo tatt igjen, liksom, han kunne jo, han tror han kjente han, han kunne liksom bare, ja, hvorfor tok han ikke igjen, hvorfor bare slå han ikke tilbake, for oss gutta, når du er ung, liksom, og blir banket opp, det er ydmyk, ikke sant, du ødelegger ryktet ditt, liksom, i hvert fall hvis du kunne gjøre noe med det, hvis du visste at du var god å slåss. Da er det enorm selvbeherskelse å gjøre det, og så fant han ut senere, hvorfor gjorde det denne gutten? Jo, for han visste at hvis han ikke gjorde det, tok imot, så ville de gå på lillebroren hans. Det var en gjeng som ville gå ut og ta lillebroren, og slå han og banke han. Så da gikk storebror, og ydmyket seg offentlig, selv om han kunne ha slått dem. Så han kunne ha banket opp dem, så hvis jeg banker opp de her, så går de og banker lillebroren min. Han var villig til å bære byrden for noen andre, han var villig til å holde tilbake sin egen makt for å frelse lillebroren sin. Og det er det vi skal gå inn og feire i påsken. Jesus sin fristelse, han kunne være med ett ord, sier han. Vet far i himmelen, så ville han kommet med legioner engler og bare fått bort hele gjengen. Men hvorfor holdt han igjen? På grunn av oss. Da vil ikke vi blitt frelst. Det er meekness. Og det er det Gud har kalt oss til. Fortalte disiplene. Det her er det som kommer til å skje med. Jeg hater det, jeg vil ikke det. Men han gjorde det for oss. Og det har vi kalt til å legge ned våre liv. Og våre venner. Jesus, takk for ditt ord. Takk for at det er så rikt. Det er så godt. Takk for at du var villig til å lide for oss. Det er så fort vi bare ramser opp noen ord, og så glemmer vi hvor grusomt det var for deg. Du svettet blod, du ville ikke opp på det korset, du ville ikke bli misforstått, du ville ikke bli antihelten. Du hadde lyst til å være helten, du hadde lyst til å innfri alle forventningene, du hadde lyst til å bli, være den kule gutten, den tøffe, sterke mannen, den store kongen, og som kong David og dommerne. Så var du villig til å dø, men antihelt. Alle trodde du hadde feilet. Nok en messias-type som sa han var noe, men egentlig var ingenting. Stå igjen der som en skam. Etter 33 år så var det 11 disipler, og halvparten av dem trodde ikke engang på deg. Så uslig ut, så lite ut. Men så visste du at det var veien du skulle gå, og måtte gå. Jesus, nå går vi inn i fastetiden. Må vi få den samme ånden? Må du hjelpe oss til å avstå, forsake ting som ikke er bra for oss, for å vinne våre neste? For å rydde i vårt liv, sånn at du skal få større plass. Hjelp oss å glede oss i fasten. Glede oss over at det kunne rydde i eget liv. Avstå fra ting, sånn at vi kan få noe som er mye bedre. Nemlig mer av deg, mer av din glede, mer av ditt liv. I Jesu navn. Amen.